Labrīt visiem. Uzsākam viens no domas ārkārtas domas sēdi. 1. jūlijas. Klātienē piedalās 14 no 15 deputātiem. Nepiedalās deputāts Gunters Reķis. Izsūtītāja darba kārtībā ar 8 jautājumiem vai deputātiem iebildumu par darba kārtību. Lūdzu vārds Mārim Dadzim.
Pašvaldību likuma 29. pānta otrā daļa nosaka, ka ārkārtas sēde tiek sasaukta gadījumos, kad ir konstatēta steidzamība un arī norādīts uz sekām, kas iestātos, ja šī steidzamība netikt ievērota. Varbūt, ka varētu noraksturot šīs darba kārtības jautājumus, kuros tieši jautājumos ir šī steidzamība, kāda ir šī steidzamība un kādas ir šīs sekas. Lai vienkārši tiktu ievērotas šī 29. pāns.
Jā, vārds Aivaram Uceniekam.
Es domāju, ka cilvēki, kurš ir, teiksim, pašvaldībā, ir darbojies, saprot, ka steidzamība ir visiem šiem jautājumiem, jo pašvaldībā ir jāstrādā. Un mums līdz ar komisiju. Pirmkārt, ja mēs skatāmies par darbu kārtību, tad jau pirmie divi jautājumi mums ir steidzamības jautājumi, jo mēs paši esam pieņēmuši jūnijā, maija beigās lēmumu par deputātā Guntara Reķa, šī brīža deputāta, bet par pabalstu piešķiršanu Guntaram Reķim, kuram automātiski, ja viņš piedalās šodien sēdē, tas pazust nākošais komisijas, tur ir vairāk jautājumu par komisijām. Es domāju, ka saprot pašvaldībās, tad komisijas strādā visu laiku. Ir iepirkumi komisijā jāstrādā rīt, mums vērās vaļā iepirkumi. Ir daudz citas lietas, kas nevar apstāties pašvaldībā. Un tas ir pilnīgi, es nezinu, man pat ir nesaprotams šis jautājums, ka šis nav steidzams jautājums bez būtības. Visi šie jautājumi ir steidzami, jāizskata. Tāpat mums ir griezušies pie mums gan Kurzemes plānošanas reģions, gan biedrība etniskais kultūras centrs SUIT, un pēc būtības arī tur ir jāpiedalās, un arī Kurzemes plānošanas reģionam būs sēde, un pārstāvi ir jāizvirza. Tā kā es uzskatu, ka šie jautājumi visi ir steidzami.
Jā.
Es varbūt precizēšu, nevajag uzreiz visu uzskatīt kā kaut kādas pārmetumas. Tas bija vienkārši jautājums. Paldies par atbildēm. Tas, ka šīs atbildes ir saprotams, tiek pieņēmts, bet uzreiz jau šīs atbildes sākās ar pārmetumiem, un tad mums pārmet ir koleģialitātes trūkums un viss kaut kādas pārējās lietas. Paskatāmies pašu sevi.
Labi, bet kuri gadījumā, ja jautājums bija tā kā par darba kārtību, tad es arī gribētu par pirmiem diviem jautājumiem. Tad mums būtu darba kārtībā, ja mēs viņus neskatītu, tad visticamāk mums būtu jāsasauc vienalga ārkārtas domas sēdi un jāceļ 27. maija, ja nemaldos, domas lēmums. Un, manuprāt, jūs paši saprotat, ka tas būtu vēl netaktiskāk arī no jūsu puses šādi rīkoties. Un pa pārējiem jautājumiem domē ir jāstrādā, komisijas ir nepieciešamas, tāpat es jau minēju par to pašu iepirkumu, ir daudz citas, kas ir tieši vajadzīgas pašvaldību darbam, tāpat licenzēšanas komisija un tā tālāk un tā vēl projām, un arī par tām komisijām, par kurām mēs sadarbojamies ar, pieņemsim, to pašu Ventspils valsts pilsētu, cilvēku aizsardzībā, mums jābūt ir, ja doma ir ievēlēta, tad komisijām arī ir jāstrādā, manuprāt. Es īsti nesaprotu, par ko šeit ir vēlme izprast šo steidzamību. Ja arī pirmajā domas sēdē, kad mēs visi sanācām kopā, jūs paši teicāt, kāpēc nav pārtraukums un mēs neskatām šos jautājumus. Mēs viņus sagatavojam profesionālāk un skatām šodien. Paldies. Vai vēl jautājumi par darba kārtību? Lūdzu vārds un dacēju Ašukai.
Jā, es vienkārši varbūt ne jautājums, bet varbūt jau zināmā mērā debata, klausoties, kas tika iepriekš teikts, tad tā mana piebilde ir, ka likums jau tomēr nosaka, ka šīs sēdes domē noteikt tā kā divos procesos. Viens ir šis ārkārtas sēdes process, kas pieļauj šo sasaukšanu, šo minimums, 3 stundu laikā, un otrs ir šīs kārtējās sēdes procesas, kas, ja tas tiktu iets arī šajā gadījumā, tad, ja es nemaldos, Andi, tu jau piekdien izteici varbūtību, ka nākamajā nedēļā mēs sasauksim sēdi, tad kādēļ, ja jūs runājat par sadarbību, koleģialitāti un normālu un konstruktīvu darbu domē, jums ir jāiet tas process, kas attiecās uz ārkārtas sēdi, kur tiešām ir tad jāievēro tas, kā tā tiek sasaukta, jau iepriekš pamatojot, kādas sekas iestāsies, ja tā netiks sasaukta, nevis tikai tagad atbildot uz mūsu jautājumu, jo likums nosaka, ka tam tā ir jābūt. Un otrkārt, kurš traucēja jau tā kā varbūt, ja zināms, ka šajā nedēļā ir jāapstiprina arī komisijas sastāvs un viss tas, par ko jūs runājāt, kurš šaubos vai jūs to uzzinājāt vakar pēcpusdienā, tad, kad jūs izsludinājāt šo darbu kārtību ārkārtas sēdē. Es pieļauju, jūs to zinājāt jau pagājušā nedēļā un varēja šajā trīs darbu dienu vai pat nu, kaut vai divas, nu, bet neiet šo ārkārtas sēdes procesu un arī būt koleģiāliem pret mums, nevis vakar, 20 minūtes virs minimālā termiņa atsūtot lēmumu projekts un darbu kārtību sēdē, par to jau ir tas jautājums. Nu, ka, ja, mēs, ja jūs turpināsiet arī tālāk tā darīt, tad nebrīnieties, kad arī mēs nu, piekasamies varbūt jūs izpratnē par sīkumiem. Nu, es saprotu, pārēj deputāti, piemēram, jau arī, ka šodien notiks sēdzi, zināja, jau daudz ātrāk nekā mēs. Nu, kur tad ir tā koleģialitāte? Un darba kārtība pateikt, ka būs sēde, nenozīmē izsludināt sēdi. Izsludināt sēdi nozīmē izsludināt laiku, vietu un darba kārtību.
Manuprāt, šī diskusija jau paliek tā nu, neauglīga. Es saprotu to, ja mēs tā nu, pareiķinām tad no piekdienas. Pirmās sēdes līdz šodienai ir praktiski starpā viena darba diena.
Andi, bet vai...
Pagaidiet, nu es nepārtraucās, es noklausījos. Piekdien ir tik pabrīdinās, ka būs šādi. Darbiniekiem ir jāsagatavo visi šie jautājumi. Ir jāsagatavo protokolu. Kad viņi to sagatavo? Bet redziet, nu jūs paši nevarat atbildēt uz savu uzstādīto jautājumu. Manuprāt, mēs ejam tādā ļoti neauglīgā gulsnē, mēs sitamies tagad pa sīkumiem. Bet, ja jums pateica piekdien, ka nedēļas pirmajā pusē plānot ārkārtas domas, tad mēs to nevaram fiziski nekādā veidā savādāk to izdarīt. Jo šie jautājumi ir tiešām svarīgi, kas jāizskata un jāapstipri. Manuprāt, pietiek, ja par to pašu darba kārtību diskusijā, tad lūdzu daudz, bet manuprāt, jābeidz diskusiju par darba kārtību un jānobalso par darba kārtību. Ne, mums priekšsāk, mēs tad diezgan daudz laiku pavadām neauglīgā diskusijā.
Es vēlreiz vienkārši gribu atgādināt pateikt, ka būs sēde, nenozīmē izsludināt darba kārtību. Un nav obligāti, nebija jāpievieno lēmu projektu, varēja vienkārši izsludināt darba kārtību, rosinoties, lai iesniegt, piemēram, arī priekšlikums par komisijām.
Manuprāt, šis neiztur kritika.
Jā, nu es arī pateikšu savu komentāru par šo arī, tā teikt, pozīcijas deputātu šos lēmumu projektus saņēma tikai vakara, jo viņi patiešām nebija ātrāk sagatavot. Tas ir viss.
Tā kā, jā. Es aicinu balsot par darbu kārtību, izsūtīt tikai 8 jautājumu, tad es arī aicinu par šiem 8 jautājumu nobalsot un ejam pie pirmā. Kurš par izsūtīto darbu kārtību? Paldies, tā, kurš pret? Pret Māris Dadzis, Gatis Gāga, Inca Apsīts, Elena Jurgana un Dace Vašuka. Paldies. Tā, tad pie izsūtītās darba kārtības. Tad par pirmā jautājumu par deputātu pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. Pašvaldībā saņemts ir deputāta no Latvijas reģiona apvienības Guntara Reķa iesniegums 27. Jūnijā par savu deputātu pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. Par ko arī sagatavots lēmuma projekts? Aicinu. Deputāts atbalstīt Guntaru vēlmi. Žēl, ka tik vispār nesanāca pastrādāt ar viņu kopā. Es domāju, ka viņš labas lietas būtu izdarījuši. Bet nu, deputāts ir izteicis vēlmi izbeigt šīs pilnvaras. Tad arī par to ir sagatavots lēmuma projekts un tad aicinu atbalstīt. Vai deputātiem ir jautājumi vai diskusija? tad aicinu balsot, kurš pats sagatavo to lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi, no klātesošajiem deputātiem. Lēmums pieņemts. Nākšais jautājums ir par Guntara Reķa atbrīvošanu no komiteja locekļu pienākumu pildīšanas. Tā kā šis ir jautājums ir secīgs pirmajam jautājumam, tad 27. Jūnijā, kad tika izveidotas komitejas, iebalsots arī to personāla sastāvs, Guntars Reķis tika ievēlēts finanšu komitejā un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komitejas sastāvā. Un tad secīgi tā kā deputāts ir izteicis vēlmi, un šis lēmums, šī viņa vēlmi ir atbalstīt domē par pilnvaru termiņu izbeigšanu savu, ja mandātu nolikšanu, tad arī sagatavots lēmuma projekts par to, ka atbrīvot Guntaru Reķi no šiem abām divām komitejām, gan finanšu, gan nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komitejas, locekļu pienākumu pildīšanas. Vai deputātiem ir jautājumi, diskusija? Diskusija. Lūdzu, Māris Dadzi.
Jā, no debatēs vēlētos pateikt to, ka lēmuma projekts paredz tikai šo atbrīvošanu un neparedz nu, turpmāko rīcību jeb darbību pašvaldībā. Tad man ir uzsinājums nu, kaut vai protokolā ierakstīt to, ka atbilstoši pašvaldību likuma 15. Pānta otrajai daļai, tad no mūsu saraksta dalībniekiem tiek virzīti kandidāti darbībai abās šajās komitejās, un tad arī, acīm redzot, nākamajā domas sēdē, tad tiks pieņemts lēmums par šo kandidātu apstiprināšanu, un mēs no savas puses solam saulaicīgi jau šīs kandidatūras iesniegt un skatīt šos jautājumus.
Labi, paldies. Vēl gribu papildināt to, ka arī nākošajā domas sēdē tiks apstiprināts mandāts nākošajam deputātam, kas neieguva mandātu sākotnēji, bet tā kā Guntars Reķis ir savu mandātu novicis, tad tiks apstiprināts mandāts Airai Kajakai. Jā, vārds Aivaram Muciniekam lūdzu.
Jā, nu, man jau pēc būtības liekas, ka vispār šī ir tāda divi pilnīgi muļķīgi nevajadzīgi lēmumi pašvaldībai, jo jā, Reķikungs ir iesniedzis, nu, kad viņš vairs negrib pildīt pienākumus deputāti, tad kaut vai mēs šodien neizskatīt tik un tā viņa ar nākošo sēdu viņam izbeidzās vienalga tos pilnvars, un es domāju, arī no komitejas locekļa, nu, teiksim, atbrīvošanas ir pilnīgi loģiski, jo komitejā strādā tikai deputāts, un ja nav deputāts, tad attiecīgi komitejā nevar strādāt, un man liekas, ka arī priekšlikums, nu, kaut ko protokolā atzīmēt šai brīdī, ka jūs virzīsiet, nu tas tā, mēs, man liekas, smieklīgi aizējām, vai nu, mēs taču tik un tā saprotam, ka no jūs virzīsiet, vai nu tiešām ir tagad kaut kas viss jāierakst protokolā, es domāju, ka neko nevajag ierakstīt protokolā, mums ir par Reķikungu runā, un mums šobrīd nav nekāda lēmuma, nekāds izmaiņas jātājas. Paldies.
Paldies, emocionēkums, vai vēl? Mans priekšlikums arī nemainīt šo lēmumu projektu, atstāt viņu negrozīt un apsiprinot mandāti jaunai deputātai no jūsu politiskās partijas, tad, lai nodrošinātu šo proporcionalitāti arī komitejās, nu, tad šīs vietas, ko komitejās, ko ieņēma Guntars Reķis, tad nu, tāpatās jau pienākas jūsu politiskam spēkam un tad arī tiks apstiprināts jūsu virzītais deputāta kandidāts. Tā kā man viss. Vai vēl jautājumi? Jā, Māris Dadzis, lūdzu.
Es neņemos priest muļķīgi, smieklīgi no tādās kategorijās, bet nesaprotam gan, jā. Nesaprotam, kam dēļ šī lēmuma projekta ir gatavot, arī mums tas varbūt nav līdz galam saprotam. Tā kā tajā mazajā daļiņā es piekrītu. Paldies.
Tā kā, tad es aicinu nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Vienbalsīgais pareizi saprot. Tā ļoti lēnti ir viss tas tā līgām tikai jūra viļņojās tās rokas. Paldies. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Tad ejam tālāk secīgi. Trešais jautājums ir par Ventspils no domas komisijas sastāvu noteikšanu. Šis tāds apjomīgāks lēmums projekts ar vairākiem saka, lapām. Tad mums ir kā Ventspils noda domē, jānosaka, ir arī komisija personāla sastāvs, un tas arī domē jāapstiprina, lai tiešām pašvaldība varētu veiksmīgi un aktīvi uzsākt darbu, un darbu neapstātos. Tad arī mums šīs, varētu teikt, lieta ir jāizdara. Esmu sagatavojis un iesniedzis lēmu projekts par katru no komisijām. Šīm mirklī nav sagatavots lēmu projekts par tehnisko komisiju, bet par katru tad komisiju tad atsevišķi. Ja mēs skatāmies, tad pirmā pēc kārts ir par komisijas sastāvu noteikšanu budžeta komisijai. Esmu virzījis līdzinājos komisijas sastāvā, pieturētājs pie kārtības, tad nodoms priekšsēdētājs Andis Zariņš, Aivars Mucinieks, Gunts Mačtams, Andris Vārpiņš, Daika Cekula, Ins Apsīts, Ivo Lemšs, Lita Rolante, Viola Jansona un Aira Kajaka. Vai deputātiem ir jautājumi par šo lēmumu projektu? Jautājums, lūdzu, Dacē Vašukai.
Jā, es saprotu, ka tad priekšlikums no mūsu puses mēs varam izvirzīt šobrīd. Jā, šis ir tādā ārkārtas procesā. Līdz ar to es izvirzu Māri Daci dalībai budžeta komisijā Airas Kajakas vietā.
Labi, es saprotu. Tad mums noteikti būtu jābalso par katru tad atsevišķi. Tad es aicinu balsot tad papildinām 11 punkts ar Māri Dadzi, un tad mums ir jābalso par katru personālī atsevišķi. Lūdzu, tad pat Andi Zariņu, kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Aivars Mucinieks, kurš atbalsta? Aivars Mucinieks. Vienbalsta? Nē. Tad Dadzi Vašuka, jūs nebalsāt, jā? Šīm.
Es atvirošu,
jā, tad kurš pret, kas atturās, Dacu Vašu, kā atturās, varie par. Gunts Mačtams, kurš par? Vienbalsīgi, paldies. Andris Vārpiņš, kurš par? 13 deputāti par, kurš pret, atturās, Dacu Vašu, ka? Daiga Cekula, kurš par? Pagaidām, kurš pret, kas atturās? Māris Dadzis pārēja par. Ins Apsīts, kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Andis Vārpiņš atturās. Ivo Lemš, kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Lita Rolanta, kurš par? Kurš pret? Kas atturās? Elena Jurgena pārēja par. Viola Jansona, kurš par? Vienbalsīgi, paldies. Aira Kajaka, kurš par? Tātad, Gata Gaga, neredzat jūs balsējumu par vai pret? Vai neat? Vai? Ok, tātad par Ins Apsītis, Māris Dadzis, Āris Andēršamēs, Andris Vārpiņš, Andis Zariņš, Gunts Mačtams, Aivars Mucinieks, Daiga Cekula par, Aivars Agris Bilskalns par un Aigars Matisons par. Kurš pret? Kurš atturās? Atturās Gats Gāga, Elena Jurgena, Dāds Vašuk un Aivars Čaklis. Un tad Māris Dadzis. Kurš par? Māris Dadzis, Gats Gāga, Ins Apsīts, Elena Jurgena, Dāds Vašuka. Kurš pret? Pret Aigars Matisons, Agris Bilskalns, Daiga Cekula, Aivars Mucinieks, Gunts Mačtams, Andis Zariņš, Andris Vārpiņš, Arvis Andaršmits, kurš atturās? Aivars Čaklis. Tātad budžeta komisijas personāla sastāvs tad ievēlēt šādā sastāvā. Andis Zariņš, Aivars Mucinieks, Gunts Mačtams, Andris Vārpiņš, Daiga Cekula, Ins Apsīts, Ivo Lemšs, Lita Rolanta, Viola Jansone un Aira Kajaka. Paldies, kolēģi. Iesim secīgi tālāk. Administratīvā komisija. Tad personāla sastāvā šāds dalībnieku sastāvs. Tad Alfreds Paulāns, administrācijas darbinieks, Santra Jurcik, vārītiesas priekšstādētāja, Airisa Lindenblāte, administrācijas darbiniece, Jogita Liepainiece, un Normunds Māls, arī administrācijas darbinieka. Vai deputātiem jautājumi par šo visu komisijas personāla sastāvu? Diskusija? Nav. Tad es aicinu balsot par visu komisijas sastāvu ar vienu balsojumu. Kurš par komisiju? Paldies, vienbalsīgi. Par iepirkumu komisiju. Tātad esmu virzu domi, tad šādu lēmumu projektu ar šādu personāla sastāvu iepirkumu komisijā. Alfreds Paulāns, administrācijas darbinieks, Andris Šlangens, administrācijas darbinieks, Agris Bilskalns, no domas deputāts, Raivis Millers, administrācijas darbinieks, un Ilze Zēberi, administrācijas darbinieks. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, dāt savā šukam.
Vai gadījumā no tā, ka iepirkuma komisijas nolikums paredz 6 locekļus?
Jā, šī mirklī ir viena vakanta vieta. Lūdzu, vārds Aivaram Luceniekam.
Jā, nu es domāju, ka mēs visi saprotam, ka komisijām ir jāstrādā, un komisijās tāds nekāds dekorācijas mums būt nevar, un arī šobrīd šeit tā viena vakanta vieta tiek pieturēta. Mums šodien sāk strādāt jauna juriste, un skatoties no darba rezultātiem, noteikti arī mēs varētu tālāk papildināt šo komisiju ar juristu, kas ir ļoti nepieciešams šai komisijai.
Paldies. Vai vēl jautājumi? Diskusija? Nav. Tad es aicinu balsot par iepirkumu komisijas personāla sastāvu vienu balsojumu. Kurš par komisijas sastāvu? Paldies. Kurš pret? Pret Ints Apsīts, kurš atturās? Elena Jurgen. Pārējai par lēmums pieņemts. Tad iesim secīgi tālāk. Tad par Ventspils novada domas pašvaldības mans atsināšanas komisija. Tad mans priekšlikums ir virzīt komisiju šādā sastāvā. Aivars Mucinieks, Ventspils novada domas priekšādātāja vietnieks, Gatis Landmanis administrācijas darbinieks, Andris Stepanovičs arī administrācijas darbinieks, Andris Vārpiņš novada domas deputāts un Gita Horsta arī administrācijas darbinieks. Vai deputātiem jautājumi par komisijas personāla sastāvu? Ir jā? Dāds? Tad tos diskusiju daļā, ja? Vai kādiem jautājumu? Ja nav jautājumu, tad droši varēsiet izteikties. Nav jautājumu, lūdzu, dāt svaršu.
Man ir priekšlikums virzīt komisijas sastāvā deputātu Māri Dadzi, aizstājot to ar Andi Vārpiņu.
Varam papildināt tad 1-6 punktu Māri Dadzi, bet tad mums atkal jābalsā par katru personālietu. Nē, šeit 5. Lūdzu, vārds Aivaram Mucinīkam.
Nu, es aicināšu tomēr atbalstīt Andri Vārpiņu. Andris Vārpiņš jau pēdējos visus gadus ir bijis, kā teikt, cieši saistīts ar nekustamo īpašumu jomu. Viņš ir vadījis nekustamo īpašumu komiteju, un man liekas, ka pēc būtības te jau, kā jau es arī teicu, te mums nav tik daudz, mums ir vajadzīgi tie cilvēki, kuri nu, tieši varbūt ir šajā darbā iekšā ar nekustamiem īpašumiem. Nu, varbūt, jā, teiksim, kā vadītājs, es biju, domas priekšsēdētājs, biju šīs komisijas vadītājs, tad varbūt es neesmu tik daudz ar nekustamiem īpašumiem, bet, nu, ja jūs kādreiz būtu piedalījušies izsolies, tad es sev uzskatu par diezgan lielu profesionāli, jau šajā jomā vadīt izsoles, un tas nebūtu nav viegls process, tas ir smags darbs reizēm. Tā kā es aicinātu atbalstīt Andru Vārpi. Paldies.
Priekšlikums ir bijis, mums jābalso par personāla stāstāvu, tad mēs šī mirklī papildinām lēmumu projektu ar 1-6 punktu Māri Dadzi, novadums deputāti, un tad balsojam par katru personālu personu atsevišķi, un tad es aicinu par 1-1 punktu par Aivaru Mucinieku, kurš par, tad, kurš pret, kas atturās Elena Jurgena, pārējā deputāti par Gati Landmanu, kurš par. Paldies vienbalsīgi. Par Andris Stepanoviču, kurš par. Paldies vienbalsīgi. Par Andri Vārpiņu, kurš par. Tātad Gatis Gāga, Māris Dadzis, Arvis Andrašmīts, Aivars Čaklis, Andris Vārpiņš, Andris Zariņš, Gundis Mačtams, Aivars Mucinieks, Daigi Ceku, Agris Bilskalns un Aigars Matisons. Kas pret? Pret Dāc Vašukelēnu, Jurgenu un viņas apsīts. Paldies, atturās nav. Par Gita Hosti. Kurš par? Viņas apsīts, Elēna Jurgenā, Aigars Matisons, Agris Bilskalns, Daigi Cekula, Aivars Mucinieks, Gundis Mačtams, Andris Zariņš, Andris Vārpiņš, Aivars Čaklis un Arvis Andrašmīts. Kurš pret? Pret Māris Dadzis. Kas atturās? Gats Gāga un Dats Vašu. Paldies. Un tad par Māri Dadzi. Kurš par? Par Ines apsīdzi, Gats Gāga, Māris Dadzis, Elena Jurgena un Dats Vašuka. Kas pret? Arvis Andrašmīts, Aivars Čaklis, Andris Vārpiņš, Andris Zariņš, Gundis Mačtams, Aivars Mucinieks, Daigi Cekula, Agris Bilskalns un Aigars Matisons. Par atturās nav. Paldies. Tad mans atcenāšanas komisija noteikti šādā sastāvā. Aivars Mucinieks un Kārtis Lanvans, Andris Stepanoviņš, Andris Vārpiņš, Gita Horst. Paldies. Lēmums pieņemts. Par nākšais secīgi ir par viens plus no domas dzīvokļu komisiju. Tad mans priekšlikums noteikti komisiju šādā sastāvā. Ivā Lemša pašvaldības izpildu direktora vietnieks, Evita Slaņķa administrācijas darbinieks, Andris Stepanoviņš administrācijas darbinieks, Aigars Kresis, Piltenes pilsētas un zlēku apvienības pārvaldes vadītājs, Edgars Kalniņš, VNK servisa tehniskās struktūra vienības vadītājs, Lita Roland, administrācijas darbinieks un Anda Vito, pašvaldības iestādes, viens pēc nodas sociālais dienas vadītāji vai deputātiem jautājumi. Neredzu un diskusiju nav. Tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Tad secīgi iesim tālāk, tad nākšais jautājums ir par viens pēc nodas domas sporta komisiju. Mans priekšlikums to noteikti šādā sastāvā. Jolants Ziemeli bērnu jaunatnes sporta skolas direktori, Reins Ziemelis Piltenes pamatskolas skolotājs, Agris Bilskalns viens plus nodomas deputāts, Arvis Andrašmītis Puzes pamatskolas skolotājs, nodomas deputāts, Aigars Matisons nodomas deputāts, Kaspars Gulbis bērnu jaunatnes sporta skolas treners un Edīte Kaufman Ganus bērnu un jaunatnes sporta skolas darbinieks. Vai deputātiem jautājumi? Neredzu. Diskusija? Nav. Ir diskusija? Tā kā jau varēja ātrāk labi, bet lūdzu.
Mēs vēlētos virzīt sporta komisijai Sandri Jankēviču.
Tad papildinām 1-8 punkti. Sandri Jankēviču. Jā, Māris Dacis, lūdzu vārds jums.
Es ierosinu papildināt lēmumu projektu ar Zani Boitmanu Priedēnu.
Labi, tad papildināt ar 1-8 un 1-9 punktu. Labi, tad gadījumā mums jābalso par personālu sastāvu. Jā, lūdzu. Ar abiem Andrašmītam.
Tā, jā, es ieteiktu sporta komisiju atstāt esošajā sastāvā, kāda ir paredzētā. Šeit ir atkal ielikti, piedāvāti cilvēki, kas ir ar sporta saistīti, bet, lai neietu konfliktos, es, teiksim, lai viens pret otru neietu, jo mēs arī esam, teiksim, ikdienā pazīstam, tad es ieteiktu atstāt šo pašu komisiju esošajā sastāvā.
Man ir, piemēram, jautājums Arvieta, un tā saka, ar ko, piemēram, Agris Bilskalns ir vairāk saistīts ar sporta ikdienas dzīvē, nekā, piemēram, Sandris Jankēvičs.
Atbildētāji, Agris Bilskalns ir ilgstoši jau darbojies šajā sporta komisijā, un manuprāt, ļoti profesionāli, un arī nodarbojās ar sporta ir ikdienā, un tā kā, manuprāt, nav nozīmes mainīt personāla sastāvu, jo šī komisija, manuprāt, ir pietiekam profesionāli un pietiekam augstas raudzes cilvēku un ar sportiskajām dažādām, ne tikai izglītībām, bet arī ar, kas saka, saistībām un dažādiem sporta veidiem, tā kā, manuprāt, ļoti plaši pārstāvēt un spēju aptvert visu, kas saistās ar sportu, gan amatieri, gan arī jau profesionālā līmenī. Lūdzu, vārds Dacei Vašukai.
Jautājums bija tiešām, ar ko Agris Bilskalns ir vairāk saistīts ar sportu nekā Sandrs Jankevičs. Kurš liek domāt, ka Sandrs Jankevičs nevarētu būt tik patvērtīgs un iesaistīts sporta komisijas loceklis, kā kāds no šiem arī šeit minētajiem, jo arī viņa ikdienas pieredze organizējot gan dažādu sporta pasākumus un ir ļoti arī pats sporto organizēja pasākumus, vienkārši tad pamatojot, ar ko tad, ja tas bija pamatojums, ka visi šie cilvēki, kas ir nosaukti šobrīd jau cieši saistīti ar sportu un mūsu kandidāti tādi nav, tad kas to pierāda?
Varat vēl vienreiz lūdzu atkārtot jautājumu pirmo daļu?
Ar ko, piemēram, Agris Biliskalns ir vairāk saistīts ar sportu nekā mūsu piedāvātais kandidāts Sandris Jankevičs?
Nu, te jau arī atbildi slēpjas jūsu uzstādītājā jautājumā. Ar ko vairāk? Komisijā nav reglaments ar ko vairāk vai mazāk. Šeit ir, šī komisija ir sakombinēta tādā veidā, lai pēc iespējas plašāk noklāt visu sporta pasauli. Lūdzu vārds Aivaram Uceniekam.
Jā, nu es domāju, ka mums jau arī nav te jāmērās, kuram kaut kas ir vairāk vai mazāk. Pēc būtības ir izvirzīt kandidātu un deputāti izsaka par kandidātiem savu viedokli, savu lēmumu pieņem balsojumu.
Lūdzu vārds Mārim Dadzim.
Nu, tad es arī savu viedokli izteikšu un nu, teikšu uzreiz, ka neesmu līdz ausīm sportā iekšā, bet nu, tai pašā laikā, nu, paskatoties, kas notiek novadā un runājot par Sandri Jankeviču, nu, tomēr man liekas, ka būtu ņemams vērā apstāklis, ka no pēdējos gadus, nu, varbūt man ir nepareiza informācija, bet viņš ir galvenais organizators arī starptautiskiem sporta sacensībām, kas šis basketbola turnīrs, kas notiek tārgalē. Un līdz ar to, manuprāt, nevar būt arguments tāpēc, ka mēs veidojam maksimālu ērtu komisiju, kur nav nekādas pretrunas. Nu, bieži vien diskusijās dzimst tā patiesība.
Nu, paldies par viedokli. Es aicinu tomēr balsot par personālu sastāvu, lai mēs tad aizvien pārāk dziļās diskusijās. Tad pirmais par Jolānu Ziemeli. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Par Reinu Ziemeli. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Pret? Nā, labi, es atvainojos, neredzēju. Tad Ints apsīts pret pārējā visi par. Par Agri Bilskalnu. Kurš par? Par Aigars Matisāns, Agri Bilskalns, Daigi Cekla, Aivars Mucinieks, Guns Mačnams, Andris Zariņš, Andris Vārpiņš, Aivars Čaklis un Arvis Andrišmits. Kurš pret? Pret Māris Dadzis, Gats Gāgi, Ints apsīts, Elen Jurgan un Dats Vašuk. Atturās nav. Par Arvi Andrišmits. Kurš par? Vienbalsīgi, paldies. Par Aigaru Matisonu, kurš par? Par Ints Apsīts, Arvis Andrišmits, Aivars Čaklis, Andris Vārpiņš, Andris Zariņš, Guns Mačnams, Aivars Mucinieks, Daigi Cekula, Agris Bilskalns un Aigars Matisons. Kurš pret? Pret Māris Dadzis, Elena Jurgana, kas atturās? Bet Svašuk un Gats Gāgu. Paldies. Par Kaspar Gulbi, kas par? Gats Gāgi, Māris Dadzis, Arvis Andrišmits, Aivars Čaklis, Andris Vārpiņš, Andris Zariņš, Guns Mačnams, Aivars Mucinīgs, Daigi Cekula, Agris Bilskalns, Aigars Matisons un Elena Jurgen. Kurš pret? Ints Apsīts, kas atturās? Nav. Neredzēju jūs balsēm, Dats Vašuk.
Kā?
Dats Vašuk balsēja par piezīmēm lūdzu protokolā. Par Edīti Kaufmanu Ganus. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Par Sandri Jankeviču, kas par? Par Māris Dadzis, Gats Gāgi, Ints Apsīts, Elena Jurgena, Dats Vašuk. Kas pret? Pret pārējie. Nu, atturās nav. Agris Bilskans atturās. Paldies. Par Zanu Baitlinu Priedēnu. Kas par? Tātad Ints Apsīts, Gats Gāgi, Māris Dadzis, Dats Vašuk un Elena Jurgena. Kas pret? Pret pārējie. Atturās nav. Paldies. Tad sporta komisija noteikti šādā sastāvā. Jolanta Ziemeli, Reins Ziemels, Agris Biliskāns, Āris Andršmīts, Aigars Matisons, Kaspars Gulbs un Edīta Kaukmana Ganusa. Paldies, lēmums pieņemts. Tad ejam tālāk par administratīvo aktu strīdus komisiju. Tātad esmu iesniedzis un skatāmies šo lēmumu projektu šādā personāla sastāvā. Ivo Lemšu pašvaldības izpildu direktoru vietnieks, Gats Landmanis administrācijas darbinieks, Jaugita Liepājniece administrācijas darbinieks, Normunds Māls un Alfreds Palvāns arī administrācijas darbinieki. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Māris Dadzis.
Jā, man ir jautājums tāds no pirmīt izskanēja informācija, kā šodien vai kad pavisam drīz sāks strādāt, nu, daudzsološana perspektīvas jurists, tad varbūt, ka būtu jēgpilni šīs komisijas sastāvā iekļaut arī šo cilvēku, nomainot ar, nu, kaut ko pēc vadības ieskatiem, man nav konkrēti priekšņi ar kuru, bet, nu, es vairāk par to, ka juristu kā tādu, man liekas, ka šajā administratīvā aktu strīdu komisijā vajadzētu noteikt juristu pārstāvniecību pēc iespējas lielāku.
Jā, paldies par, bet tādu lēmumu priekšlikumu mēs nevaram iekļaut lēmumā, nomainīt pret kaut ko. Es saprotu to, ka nākotnē cilvēks, kas strādās un pierādīs sev profesionāli, tad nebūs nekāda, es domāju iebildumu pēc tam mainīt personāla sastāvu. Taču jau esošajā personāla sastāvā ir viens no jurists un ir vairāki cilvēki ar pieredzi juridiskos jautājumos, kam ir arī darba pieredze tieši saistībā ar juridiskiem jautājumiem. Tā kā lūdzu vārds Aivaram Uceniekam.
Jā, nu šī tā komisija, kur, es domāju, balstās faktiski uz vienu cilvēku, jā, un šis cilvēks ir Alfreds Paulēns, jo neviens cits nevar uzrakstīt protokolu vai šīs komisijas lēmumu, kā profesionāls jurists ar Alfredu Paulānu tika runāts arī, nu, pirms šīs komisijas sastāva izveides. Personīgi arī ar viņu runāju un no iepriekšējās komisijas, protams, ir papildināts, ir nomainīts darbinieks un tā ir Jogita Liepainiec, kur arī ir attiecīgi bijis strādājusi gan policijā un ir šie juridiskie jautājumi ir izsināti un ja būs nepieciešams, tad, protams, ka mēs varēs, bet, nu, te tāda varbūt tāds sarkasms, ka profesionāls tur mums sāks jurists strādāt, nu, mēs tā neminam, mēs sakam, ka es sāku strādāt jurists, un, protams, ka viņa darba rezultāts vērtēs. Tā kā tas tāds sarkasms izklausījās. Labi, paldies.
Paldies par viedokli. Lūdzu, vārds Mārim Dadzim.
Tas nebija sarkasms, tas bija viedoklis, un es nedomāju, ka ir komisijā, kurā ir 5 cilvēku sastāvā, nu nav gluži normāli, ka viss darbs balstās tikai uz vienu vienīgu cilvēku. Un līdz ar to, ja tas ir jurists, tad tas ir jurists, un joprojām bez kāda sarkasma, es saku, ka vēl viens jurists šīs komisijas sastāvā būtu tikai pienesums. Paldies.
Paldies. Tad vairāk nav ierosinājumi, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu vienā balsājumā. Kurš par? Kurš pret? Kas atturās? Atturās Māris Dadzis un Elena Jurgena pārē vispār lēmums pieņemts. Par vidus uzņēmēju darbības un attīstības komisiju. Tad šī komisija ir atstāta iepriekšējā sastāvā. Man personīgi nav bijuši pretenziju pret šo komisijas darbu, un līdz ar to, manuprāt, viņi pietiekami profesionāli strādā. Ja komisijā iekļaut vairāki gan pašvaldības administrācijas darbinieki, gan arī iedzīvotāji. Tā kā aicinu atbalstīt. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Dace Vašuka.
Man ir priekšlikums ir izvirzīt šīs komisijas sastāvā Airu Kajaku.
Labi, tad būs jums jābalso ago par katru personālu sastāvu, katru personu atsevišķi. Tad papildinām lēmumu projektu ar 1-7 punktu ar Airu Kajaku. Tātad aicinu balsot. Ilis Čakla, kurš par? Kurš pret? Pret Gatis Gāga, Māris Dadzis un Daci Vašuka, kas atturās? par agrāboliņu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi.
Nebija.
Pret? Ins apsīts pret. Ja tu var palūkt, ja tu balso, tad vienkārši jūs var gāt kopā vienā līnijā un nevar no šajienas redzēt. Tāpēc izskatās, ka jūs balsojat par vienā redzēt. Kurš pret, tad Ins apsīts un kas atturās? Nav. Paldies. Par Daigu Ceklu. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. Par mā... Vajag atturēt. Nu, labi. Tad Daigu Ceklu atturās, kurš pret? Nav. Tad par Mārci Laksbergu. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. Par Ivitu Meinardu. Kurš par? Pret. Tad Elena Jurgena pret un atturās nav. Paldies. Par Jānu Ķiri. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Atturās. Elena Jurgena, paldies. Par Aira Kajaka. Kurš par? Par Ins Apsītis, Gatis Gāgumāris Dads Vašuka, Elena Jurgena un Daiga Ceklu. Kurš pret? Aigars Matisons, Agris Bilskans, Aivars Mucinieks, Guns Mačtams, Andis Zariņš, Andis Vārpiņš un Aris Andrišmiņš, un kurš atturās? Atturās Aivars Čaklis. Paldies. Tātad... Seši pret seši, viens atturē. Mums, ka mums jāpārbalsā. Mēs esam 14. Jā.
Nē.
Tātad 7 pret, 6 par un viens Aivars Čaklis atturās. Vids un uzņēmējdarbības attīstības komisija noteikti šādā sastāvā. Ilze Čakle, Agris Āboliņš, Daiga Ceklu, Mārcis Laksbergs, Ivita Meinarda, Jānis Ķiris. Paldies, lēmums pieņemts. Tātad nākšais ir par jautājums par projektu investīciju un būvniecības komisijas personāla sastāvu. Tad izvirzīti šādi kandidāti, Aivars Mucinieks, novadomas priekšsēdētāja vietnieks Īvets Trauma, Gats Landmanis, Taiga Dadze, Gita Horste, Normunds Mals un visi administrācijas darbinieki. Vai deputātiem ir jautājumi? Nav diskusija. Dacei Vašukai priekšlikums, lūdzu, Dacei Vašuka.
Es virzu komisijas sastāvā arī deputāta Māra Dadze.
Kur jūs gribētu aizstāt? Labi, vārds Mārim Dadzim.
Nē, nu, redzēt, šeit ir kārtējais apliecinājums, ka, nu, vajag kaut kādu bišķiņu ilgāku laiku, lai mēs arī paši savā starpā visu līdz galam izrunātu un vienotos un ņemot vērā, ka nu, šāds uzvārds jau komisijas sastāvā ir un tur ir tikai administrācijas, nu, darbinieki, tā kā, nu izņemot Aivaru Mucinieku kā domas priekšsēdētāja vietnieku, tad nu, man liekas, šeit to politisko pārstāvniecību mēs varētu neuzsvert. Un es aicinātu varbūt dats vai nu noņemt, vai es pats atsaucu šo saņemto.
Tātad, ja es pareizi saprotu, jūs atsaucat kandidatūru. Mari.
Jā.
Paldies. Tad es aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu ar esošo personāla sastāvu. Balsot vienu balsojumu. Kurš par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies, vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par licencēšanas komisiju. Priekšlikums izteikt to šādā sastāvā. Andis Zariņš, Agris Bilskalns, Daiga Ceklu, Andris Stepanovičs, Genriks Šķesters un Ivita Meinarda. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Dacei Vašuka.
Man ir priekšlikums atkal papildināt komisijas sastāvu ar Māri Dadzi. Ja vajag prasīt, ar kur deputāti aizstāt, tad es piedāvāju ar Agri Bilas Kalnu.
Paldies. Vai vēl kāds priekšlikums? Jā, lūdzu, Elena Jurgena.
Man ir tikai precizējums lēmuma projektā. Skatos, ka Geniham Šķestram norādīts, kā Usums pagasts pārvaldes vadītājs lūdzu lēmuma projektu labot, jo Janiks Šķestrs ir Ugāles un Usums pagasts pārvaldes apvienības vadītājs. Paldies.
Jā, labi, tad izlabosim. Jā, paldies par vērību. Izlabosim. Tad Ugāles un Usums pagasts pārvaldes apvienības vadītājs. Piefiksējam lūdzu to protokolā. Ja? Tātad, un tad arī papildinām ar 1-7 punktu par Māri Dadzi, un tad aicinu balsot par katru atsevišķu, par Andi Zariņu. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Dadz Vašuk atturās. Paldies. Par Agris Bilskalnu. Kurš par? Par Aigars Matisons, Agris Bilskalns, Daiga Cekula, Aivars Mucinīgs, Gunas Mačnams, Andi Zariņš, Andris Vārpiņš, Āris Andršmits, Aivars Čaklis. Pagaidz vēl. Kurš pret? Tātad pret Ins Apsīts, Māris Dadzis, Dadz Vašuka, Nelēna Jurgen. Kas atturās? Atturās Gats Gāga, Aivars Čaklis. Par Daigu Ceklu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Par Andri Stepanoviču. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Par Genriku Šķestaru, kurš par? Paldies vienbalsīgi. Par Ivitu Meinaļu, kurš par? Paldies vienbalsīgi. Un par Māra Dadzi, kurš par? Par Ints Apsīts, Gads Gāga, Māris Dadzi, Dadz Vašuka un Elena Jurgena, kurš pret? Aigars Matisons, Aigars Bilskalns, Daiga Cekula, Aivars Mucinīgs, Gunas Mačtams, Andis Zariņš, Andris Vārpiņš un Arvis Andrašmīs, kurš atturās? Aivars Čaklis. Labi, paldies, lēmums tad pieņemts un tad noteikti šādā sastāvā, tad Andi Zariņš, Agris Bilskalns, Daiga Cekula, Andris Stepanovičs, Genriks Četvirs un Ivita Mēnā. Paldies. Par nākšo komisiju, bērnu jaunatnes lietas komisiju, tad priekšlikums izteikto šādu. Sibila Veģi, Ligita Kalniņa, Zana Jope, Linda Vilgutē un Arvis Andršmits. Vai deputātiem jautājumu iebildumu? Neredz, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies, vienbalsīgi. Tātad nākšais par interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisiju. Tātad priekšlikums ir šādā sastāvā. Gunas Mačtams, Aina Klimoviča, Maira Čakstiņa, Ilz Judzika un Līta Rola. Tātad šī ir tā komisija, kas izvērtē interešu izglītības šos programmas. Tad, ja ir deputātiem jautājums ir Gatim Gāgam, lūdzu.
Man no jautājums, man ir priekšlikums papildināt kandidātu sarakstu ar kandidāti Dacu Vašuku. Paldies.
Tātad papildināt 1-5-6 Dacu Vašuku. Tad aicinu atkal balsot, ja nav vēl citi priekšlikumi, tad aicinu par katru atsevišķi, tad Bunta Mačtam, kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Par Ainu Klimoviču, kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Par Mairu Čakstiņu, kurš par? Paldies, kurš pret? Kas atturās? Atturās Aivars Čaklis un Māris Dadzis. Par Ilzi Judziku, kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Par Litu Rolandi, kurš par? Tad, kurš pret? Pret Dadz Vašu, Kelan Jurgena un Ints Apsīts, kas atturās? Gats Gāga. Paldies. Par Dadz Vašu, kurš par? Ints Apsīts, Gāga Gāga, Māris Dadzis, Dadz Vašu, Kelan Jurgena. Kurš pret? Tad, kurš atturās? Aivars Čaklis. Paldies. Tad komisija noteikti šādā sastāvā. Gunas Mačtams, Aina Klimoviča, Maira Čakstiņa, Ilz Judzika un Līta Rolanda. Paldies. Lēmums pieņemts. Par apbalvošanas komisiju. Priekšlikums to izteikt šādā personāla sastāvā. Andi Zariņš, Aivars Mucinieks, Gunas Mačtams, Evi Jodzoliņa un Ilona Strazdiņa. Stradiņa. Es atvainojos. Vai deputātiem jautājumu? Diskusija. Paldies. Dāc Vašu, lūdzu.
Man ir priekšlikums izvirzu šīs komisijas locekļu kandidātam arī Gati Gāgu.
Paldies, jā, Gats Gāgu. Tad papildinām ar 1-6 punktu Gati Gāgu. Un atkal aicinu tad balsot par, ja nav citi priekšlikumi, par katru personu atsevišķi. Tātad par Annu Zariņu. Kurš par? Kurš pret? Saturās. Atturās Mārs Dats un Dats Vašuk. Paldies. Vārē vispār. Aivars Mucenieks. Kurš par? Kurš pret? Pret Dats Vašuk, kas atturās. Elena Jurgena un Mārs Dats pārējai par. Par Guntu Mačnam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Atturās. Atturās Ins Apsīts pārējā par. Par Eviju Ozoli. Kurš par? Kurš pret? Kas atturās? Atturās Māris Dads, Gats Gāga un Dats Vašuk. Paldies, pārējā par. Par Ilonu Stradiņu. Kurš par? Kurš pret? Kas atturās? Atturās Māris Dads pārējā par. Par Gati Gāga. Kurš par? Par Ins Apsītis, Māris Dadzis, Dats Vašuk un Elena Jurgena. Kurš pret? Tātad Aigars Matisons, Aigars Bilskalns, Daigi Ceklu, Aigars Mucinieks, Guns Mačtams, Andris Zariņš, Andris Vārpiņš un Aivars Čaklis. Atturās, atturās Arvis Andršmīts. Valdies. Tātad apbalvošanas komisija noteikti šādā sastāvā. Andris Zariņš, Aivars Mucinieks, Guns Mačtams, Evi Odzaldiņš un Ilona Stradiņa. Valdies. Par nekustamai īpašumu iznomāšanas komisiju. Tātad... Priekšlikums ir izteikto šādā sastāvā. Guns Mačtams, Gats Landmenis, Jogita Liepainiec, Taiga Dadze, Airis Lindenblata un Alfreds Paulāns. Vai deputātiem ir priekšlikumi? Diskusija? Nav. Es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par darījumu ar lauksainiecības zem izvērtēšanas komisiju. Šī mirklī, es saprotu, ka viņi vēl kādu mirklī darbosies, bet tad tam jau ar likumu tiks atcelta. Bet nu, līdz tam mirklī mums vēl jānosaka šīs komisijas sastāvs, un līdz ar to man priekšlikums viņi izteikt šādā. Tad ir Guns Mačtams, Airis Lindenblata, Gats Landmanu, Cirita Āpse, Jogita Liepainiec un Taiga Dadze. Deputātiem ir priekšlikumi jautājumi? Nav. Tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Tad ir par debitoru parādu izvērtēšanas komisiju. Mans priekšlikums ir tad izteikto šādā sastāvā. Ivo Lemš, Līta Rolante, Sanita Liepainiec, Airis Lindenblata un Lunda Stepena. Vai deputātiem priekšlikumi? Nav. Jautājumi arī nav. Tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Nākšais ir par ilgtermiņu ieguldījumu krājumu novērtēšanas komisijas sastāvu. Tad priekšlikums to izteikšu šādā. Līta Rolante, Sanita Liepainiece, Gats Landmanis, Līga Ostrovska, Andris Šlangens un Normunds Māls. Vai deputātiem priekšlikumi? Ja diskusija nav. Es aicinu balsot par sagatavotā lēmuma projektu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par... Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa. Tad šī ir tā komisija, kas darbojās saistībā netai labākajā, kā saka, būtu priecātos, ja viņi sanāk pēc iespējas retāk, kad viss būtu kārtībā. Taču, nu, mums ir nepieciešams arī šāda komisija. Un priekšlikums tad izteikto šādā sastāvā Anda Vītola, Sandra Jurcika, Sibila Vēģe, Ilze Upnere, Ina Barbāne un Broņislavs Ostrovskis. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu nav. Tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmums pieņems. Un tad ir par pedagoģiskai medicīnisko komisiju. Un šī ir speciāla komisija, kas tad pašvaldībai nepieciešama. Šeit ir... Katras komisijas loceklis ir speciāli piemeklēts speciālists kādā no konkrētā jomā vai, un arī ir sertificēti. Tātad komisijas sastāvs tad Egita Gaila, Sindijā Zviedre, Zandra Henriksone, Gunters Kuklis un Sibila Veģa. Vai deputātiem jautājumi? Priekšlikumi? Nav. Neredz, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, vienbalsī. Tad esam izskatījuši trešo jautājumu par domas komisijām. Paldies visiem. Tad ceturtais jautājums ir par Ventspils novada domas. Jā, lūdzu, Dacevašu.
Komisijām vēl runājot, ja mums ir jāpārapstiprina visas šīs komisijas, kā varbūt vienkārši, kāpēc medību koordinācijas komisija netika iekļaut šajā pēstot.
Lūdzu, vai varam muciniekam vārds?
Jā, medību koordinācijas komisija ir vienīgā komisija no pašvaldības komisijām, kas netiek, kam neizbeidzās tiesības, līdz ar domes, teiksim, darba izbēgšanos. Tā kā pēc būtības medību koordinācija komisija sastāv no dažādu institūciju, arī cilvēkiem, un, kuri deleģēti šajā komisijā, un tai komisijai nolikumā ir darbība turpinās.
Es ceru, ka saņēmāt atbildi. Un tad nākšais jautājums ir par Ventspils no domas vēlēšanu komisiju. Tā kā vēlēšanu komisija ir izbeigusi savu, savu pilnvaru, un mums ir kā doma jāapstiprina un jānosaka termiņš locekļu kandidātu pieteikšanās, lai tad arī mēs pēc mēneša, mums noteikuši šo termiņu līdz 4. augustam 25. gadam, tad komisijas skaitlisko sastāvu noteikti 7 locekļu sastāvā. Un tad mums jāapstiprina ir šis lēmums, lai tad varētu uzsākt šo locekļu kandidātu pieteikšanās. Pēc tam jau arī tad pēc 4. augusta mēs domē apstiprināt vēlēšanu komisiju konkrētā personāla sastāvā. Vai deputātiem jautājumi? Diskusija? Nav. Paldies. Es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Tad piektais jautājums ir par grozījumiem. Par grozījumiem Ventspils no domas 27. janvāra 22. gada lēmumam par Ventspils valsts pilsētas un Ventspils no sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas personālās sastāvu apstiprināšanu. Kā jau iepriekš minēja, tad 27. janvārī 22. gadā Ventspils no domi pieņēma lēmumu par Ventspils valsts pilsētas un Ventspils no sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas personāla sastāvu apstiprināšanu. Pamatojoties uz civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 11. panta 1. daļas 2. punktā noteikto. Sakarā ar nepieciešamību veikt izmaiņas minētajā komisijas sastāvā ir sagatavots šis konkrētais domas lēmuma projekts ar grozījumiem Ventspils valsts pilsētas un Ventspils novads sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas personāla sastāvā. Vai deputātiem ir jautājumi? Diskusija? Mārim Dazim vai Dace Vašu, ka es nevarēju. Tad Dace Vašu klūdzu vārds jums.
Man ir ierosinājums atstāt šīs komisijas sastāvā Andriju Vārpiņu, jo, manuprāt, viņš līdz šim tur ir arī darbojies, un ņemot vērā viņa aktivitātes arī ar šo brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību un tam līdzīgi.
Paldies par novērtējumu Andriju Vārpiņu, bet Andris Vārpiņš arī paliek šajā komisijā. Šeit nav sagatavots lēmuma projekts par to, ka Andris Vārpiņš tiktu izņemts no komisijas. Šeit tikai par to, ka likums nosaka to, ka domas priekšsēdētājs ir komisijas, konkrētās komisijas vadītāja vietnieks, kas ir noteikts ar likumu. Līdz ar to arī šādi te sagatavots lēmuma projekts par to, lai mēs vienkārši sakārtot lēmuma projektu atbilstošo likumam un arī komisijas nolikumam. Lūdzu vārds Aivaram Muciniekam.
Jā, nu es tikai varbūt tā atgādinājumam pateikšu, ka šajā komisijā no mūsu pašvaldības darbojas arī izpilddirektora vietnieks Ivo Lemšs, darbojas mūsu pašvaldības policijas priekšnieks Broņislavs Ostrovskis, un faktiski mani pašu uzrunāja mani kolēģi, lai, nu, ņemot vērā varbūt man pieredzi, lai es arī šobrīd saglabāju vietu šajā komisijā, ja ir kaut kāda ārkārta situācija, tad varbūt, ka man zināšanas var noderēt. Paldies!
Paldies. Vai vēl jautājumi? Nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumprojektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Pret Dacu Vašaku un Elena Jurgena. Atturās. Mārs Dacis. Paldies. Lēmums pieņemts. Tad nākšais jautājums ir par pārstāvu virzīšanu uz Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomas sastāvu. Tad esam tā, kur nu palika. 30. jūnijā esam saņēmuši Kurzemes plānošanas reģiona vēstuli par jaunās padomas sastāvu apstiprināšanu. Šā gada augusta pirmajā pusē ir plānots arī sasaukt Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību priekšādātāji kopsapulce. Un sakarā ar to, ka iepriekšējās pilnvars, iepriekšējai domē ir izbeigušas, tad nepieciešams nosūtīt domas lēmumu ar personāla sastāvu. Un tad ir par to arī sagatavots ir lēmuma projekts. Tad izvirzīt par patstāvīgo locekli viensplus no domas priekšādātāja Anda Zariņa. Un izvirzīt par aizvietotāju viensplus no domas priekšādātāja vietnieku Aivaru Mucenieku Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. Vai ir deputātiem jautājumi? Diskusija. Paldies. Nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Kurš pret? Atturās. Atturās Dacu Vašaku un Gatis Gāga. Paldies. Lēmums pieņemts. Tad nākšais jautājums ir par biedrības etniskās kultūras centra suiti iesniegumu un viņu. Tad arī secīgi 30. jūnijā ir saņemts etniskā kultūras centra suitī iesniegums par valdes locekļu deliģēšanu. Un tad arī esam sagatavojuši lēmumu projektu, kur tad deliģējam šo Ventspilsku no pārstāvniecību jau esošai do kultūras centra suitī valdes loceklēji Ligitai Kalniņai, kura ir arī Užavs un Jurkalns pagasta apvienības pārvaldes vadītāji. Vai deputātiem ir jautājumi? Diskusija. Lūdzu, Māris Dagis.
Nu, ieskatoties pašvaldības nolikumā, tur ir saskatāms, ka mēs esam, pašvaldība ir biedri 11 biedrībās, un tā skaitā arī tur vieglatlētikas savienībā, izlēka attīstības fondam, Usmas krastam. Nu, tas nozīmē, ka šis EKC SUIT ir tā kā pirmais, kurš ir iesniegts un tādu oficiālu iesniegumu, kad ir nepieciešams šo pārstāvniecību noapstiprināt ar domas lēmumu, un šim sekos vēl arī līdzīgi iesniegumu no citām biedrībām, kad mēs runāsim par to.
Tiklīdz būsim saņēmuši šos aicinājumus izvirzīt locekļus, tā arī mēs to darīsim secīgi, un tāpēc mums tas priekšlikums ir skatīt pēc iespējas vairāk šādas te iesniegumus un jautājumus secīgi, lai nebūtu pārāk liela darba kārtība jau nākošajā domas sēdē. Līdz ar to, lai pēc iespējas būtu vienkāršāk, un mēs arī deputāti spētu pieņemt pilnvērtīgāks lēmums. Paldies, lūdzu vārds Aivaram Mucinīkam.
Nu, es domāju, ka katrai biedrībai noteikti statūtos ir noteikts, kādā veidā un kad viņi maina, tad redzot etniskam kultūras centram suiti noteikts, ir noteikts, ka mainās doma, tad arī pārstāvniecība mainās, acim redzot, bet es domāju, ka varbūt arī savādāk varianti. Tā kā, paldies.
Lūdzu vārds Daigai Cakulē.
Zlāka attīstības fondam arī ir iecelts par pārstāvu. Jau atpakaļ domas sēdē jūs iecēlāt mani pārstāv no pašvaldības, jā.
Paldies.
Es jāapskatās juridiski, varbūt tur ir tagad krests jāceļ iekšā. Tas varētu būt vienīgi.
Labi, paldies. Lūdzu, vārds Dacai Vašukai.
Tāda maza piebilde. Es tiešām aicinātu ļaut kvalitatīvi gan iedziļināties, gan sagatavot lēmumu projektu, tā skaitā deputātiem, un šis ārkārtas sēdes procesa princips tiešām nav tas, kurā to var ļoti kvalitatīvi izdarīt. Es pieļauju, šis arī nebija tas jautājums, kurš būtiski ietekmēja domas darbu.
Paldies par viedokli. Ja vairāk nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Tad kurš pret? Atturās. Atturās Elena Jurgena pārējā vispār. Paldies, lai mums pieņems. Un tad pēdējais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem 1+ novada pašvaldības amata sarakstā. Un tad saskaņā pašvaldības likuma 17. pants, 6. daļa pašvaldības domas priekšādētājiem uz pilnvaru laika tiesības pieņemt darbā konsultējot darbinieku. Kā jūs zinājat, iepriekšējā sasaukumā domas priekšādētājiem arī bija jau esošais, bija esošs konsultīvais darbinieks, padomnieks, kas tieši darbojas juridiskās jautājumos. Un tad sakarā to, ka šo domas priekšādētāji, kas saka birojam, šie konsultīvais darbinieks zaudēja savus pilnvars darba līgumu līdz ar domas darba izbeigšanos, tad šeit ir sagatavots tieši tāds pats lēmuma projekts par to, ka ir šāds amats sarakstā pieejams. Budžetā nauda ir paredzēta un fiskāli nekāda ietekme papildus budžetam nav paredzēta. To arī sagatavots ir lēmuma projekts. Vai deputātiem ir jautājumi? Paldies. Nā, diskusija. Lūdzu, Dats Vašuka.
Es saprotu, ka iepriekš arī, kad mēs diskutējām par šī konsultanta vai padomnieka, kā mēs viņu tur saucam, iekļaušanu domas priekšādātāji biroja tā kā sastāvā, tad tie argumenti bija tādi, kad bija tāds gana diskutabls periods saistībā ar visu šo izpilddirektoru atstādināšanas jautājumiem, tāpat bija saistīti ar kapitālu sabiedrību un tam līdzīgi. Nu, šobrīd mēs esam apstiprinājuši, kā jūs paši sakat, jaunu, spēcīgu, pieredzējuši domas vadību, kur ir divi pieredzējuši vietnieki, domas priekšsēdētājs ir papildināts atkal status saraksts un arī juridiskā nodaļa tiek stiprināta. Vai tiešām mēs varam kā pašvaldība, nu es teikšu tādā mazliet žargonā, bet turpināt tiešām šikot ar šādiem amatiem, ņemot vērā, ka jā, ir domas priekšādātājs, ir divi vietnieki, ir izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks un mans ierosinājums tomēr būtu no šī atteikties. Tas nozīmē, ka nu, mums katram pašam ir jāstiprina savu kompetenci, katram deputātam arī, protams, ir jāstrādā no juridiskajai nodaļai, lai pārbaudītu lēmumu projektu tiesiskumu. Bet, manuprāt, es aicinātu neatbalstīt tomēr šo amatā vienību, tad drīzāk, ja mums ir nepieciešams, tad mēs varam stiprināt tiešām domas administrāciju ar profesionāliem darbiniekiem, un tas ir tas ceļš, kurš mums būtu ejams. Jo tas ir tie cilvēki, kas uzņemās arī konkrēti atbildību par savu darbu, no kuriem mēs gaidām savus rezultātus, tā kā mans aicinājums ir neatbalstīt.
Paldies par viedokli. To viss parādīs tad balsājums. Manuprāt, par šikošanu mēs stipri esam vēl tālu, lai varētu nosaukt, ka mēs šikojam. Kad Dats pat saprot, apzinās to vārdu nopietnību, ko tikko pat pateica. Tā kā, jā. Bet lūdzu vārds Aivaram Uciniekam.
Jā, nu, es varbūt no personīgās pieredzes varu pateikt, kāda man bija sadarbība ar nu, konsultantu, ar ko es kopā strādāju. Tad es negribu vispār tādu vārdu šikot, man liekas, tas ir diezgan skaļi teikt. Ja jūs apskatītos, kāda ir konsultantam mēneša alga grupa, kur mēs skaidri redzam, ka tā ir septītā, tas ir līdzvērtīgi sekretārs atalgojumam mēneša alga grupa. Es nezinu, par kādu šikošanu šeit ir vispār runa. Otrakārt, arī konsultants, kurš bija man, un nu, tos juridiskos jautājumus risināja, nu, un kādi vēl tiks turpināt risināt, un viņi nebūtu nav vēl beigušies, bet viņi ir jāatrisina līdz galam. Un es gribu teikt, ka viņš nepildīja tikai varbūt konsultanta pienākumus pašvaldības vadītājiem. Viņš pildīja un palīdzēja ļoti daudz tieši arī personāla nodaļai, tāpat varbūt arī diskusijās ar mūsu juristu ir bijuši, un pēc būtības ten vispār nav vārds runa par šikošanu, te ir runa par to, lai mēs izkļūtu no tās situācijas, ko mums varbūt ir attiecīgi viens kolēģis arī sastrādājis, ko mēs vispār varam saukt par kolēģi vai varam saukt, un tie jautājumi būs vēl jārisina droši vien ne vienu mēnesi vien, pie tam pašvaldību likums, tātad 17. pāns, 6. punkts, varbūt nolasīšu, lai jūs var tā kā saprast, par ko ir runa. Lai nodrošinātu savu darbību, domas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks uz pilnvaru laiku var pieņemt darbā konsultatīvus darbiniekus un izveidot biroju. Domas priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks var uzteikt darba līgumu ar konsultatīvo darbinieku, jebkurā laikā nenorādot uzteikumu iemeslus. Tātad, kamēr ir nepieciešams šis konsultants, tātad es redzu, kad ir viņam jābūt, un ja arī nebūs vajadzīgs, tad kā jau jūs dzirdējāt likumu pāntu, tur var rīkoties uzreiz. Paldies.
Paldies. Lūdzu, vārti, tāds jau ašukē.
Vēl tikai papildināšu, ka var nenozīmē, ka vajag, bet, nu, jā, šajā jautājumā mūsu viedokļi atšķirās.
Labi, paldies par viedokli. Es aicinu balsot, ja vairāk jautājumu nav vai diskusiju. Nav, tad es aicinu balsot un atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Pretī Ingrids Apsītis, Gāds Gāgmārs, Dads, Elin Jurgani un tāds vašu atturās. Aivars Čaklis. Paldies. 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 Līdz ar to arī tad ārkārtas domas sēdi šodien slēdzu. Paldies visiem par klātbūtni un piedalīšanos domas sēdē.